Базаттыктын угарманы 26 ноябрдагы таңкы уктурууларыбызды баштайбыз. Алгач программабыздын мазмуну менен таанышып алыңыз. УКМК Камчыбек Ташиевке коркутуу катын жазды делген шектүү кармалганын жарыялады. Ал буга чейин мурда 2 жолу соттолгон, аскердик билими бар адам экени кабарланды. Бирок укук коргоочулар шектүүнүн сүрөттөрү ачык жарыяланганына нааразылыгын билдирүүдө.
Презумпция невиновности деген бар. Сот гана аныктайт ошол адамдын күнөөлүү экенин.
Президент Садыр Жапаров Австрия жана Венгрияга иш сапары менен барды. Кыргызстанды бул өлкөлөр менен кандай кызматташтык күтүп жатат?
Экономика министрлигинин башчысы болуп эки документке кол коюлат.
Өзбекстанда коопсуздук кызматынын жетекчиси баштаган бир катар аткаминерлер кызматтан алынып, ордуна башкалар дайындалды. Ал эми ноокатта жетекчисине арызданган мурдагы милиция кызматкери Абдисатар уулуна издөө жарыяланды. Ошондой эле публицист Олжобай Шакирдин жаңы гана жарык көргөн акын жана өкүм китебинин бет ачарынан кеп кылабыз.
Аскан элдин ырдабаган үмүтүн акындардан теңир үзөт үмүтүн.
Таңкы уктурууларды мен Кундуз Кызылжарова алып барып жатам. Ал эми жаңылыктар менен сиздерди кесиптешим Рахат Кеңешова тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы? Орусия Украинадагы согушуна Йемен өлкөсүнүн жүздөгөн жаранын тартканын Свобода радиосу Financial Times басылмасына таянып жазды. Басылма согушка катышкан айрым йемендиктер менен байланышкан. Алар көп акча жана орус жарандыгы убада кылынганын, бирок хусилер менен байланышы бар компаниялардын бири аркылуу Орусияга барганда аскерлердин катарына мажбурлап кошуп, согуш талаасына жөнөтүп коюшканын айтып беришкен. Макалада айтылгандай, бул жагдай Москванын Иран колдогон хуси козголоңчуларынын топтору менен байланышы кеңейип жатканын айгинелейт. Ошону менен катар аталган басылма Йемендик жалданма аскерлердин Украинага жөнөтүлүшү согушка чет элдиктер көбүрөөк тартыла баштагандыгынын, орус тараптын жоготуулары көбөйүп жаткан абалда Кремль толук мобилизация жарыялоодон чочулап жаткандыгынын белгиси экенин кошумчалады. Москва Йемен жарандары боюнча маалыматтарга азырынча комментарий бере элек. Президент Садыр Жапаров орто мектеп мугалимдери үчүн ноутбук сатып алууда жүктөлгөн эмгек милдеттерин тийиштүү түрдө аткарбагандыгы үчүн деген негизде министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровко, анын орун басары Эдил Байсаловко, билим берүү жана илим министри Доктургүл Гендербаевага, министрликтин санариптик өнүктүрүү боюнча орун басары Лира Самыкбаевага сөгүш берди. Садыр Жапаров июль айында Кыргызстандын орто мектептеринин бардык мугалимдерин ноутбук менен камсыздоо тапшырмасын берген. Министр Доктургүл Гендербаева биринчи этапта STEM предметтери – математика, физика, химия, биология, информатика боюнча 24431 мугалим ноутбук менен камсыздаларын билдирген. Эркин Европа Азаттык радиосунун Беларусь кызматынын кабарчысы Андрей Кузнечик абакта отурганына туура 3 жыл болду. Радио жана укук коргоочулар ал эркиндигинен саясий жүйөдөн улам айрылып отурганын белгилешет. Эки баланын атасы Кузнечик 2021 жылдын 25 ноябрында ЭИМ баштыгы шектелип кармалган. Мындай айыптоону ал четке каккан. Чегерилген жазасын өтүп бүткөндөн кийин ага экстремисттик топ түзүү тууралуу айыпталганы белгилүү болгон. 2022 жылдын июнь айында Могилев облустук соту журналисти бир күн гана уланган соттук отурумда айыптуу деп таап 6 жылга кескен. Беларусьтун түндүгүндөгү Новополоцк шаарындагы түрмөдө Кузнечиктен тышкары 153 чакты саясий туткун, арасында Эркин Европа Азаттык радиосунун Беларусь кызматынын медиаконсультанты, блогер Игорь Лосик, президенттикке талапкер болгон Виктор Бабарико да камалып отурат. Бул абак өлкөдөгү шарты эң катаал пенитенциардык мекемелердин бири. Ал жакка саясий туткундарды камоо 2010 жылдары башталган. Өзбекстандын президенттик администрациясынын маалыматтык саясат департаментинин мурдагы жетекчиси, президенттин улуу кызынын өнөктөшү деп айтылып жаткан Комил Аламжоновко кол салуу аракетине шектелгендер бүгүнкү күндө 7 адам экенин 25 ноябрда өлкөнүн башкы прокуратурасы билдирди. Мекеменин маалыматына караганда, ыкчам издөө иштеринин натыйжасында 7 киши аныкталды. Алардын 5 кармалды, калган 2 издөө жарыяланды. Тергөө иштери жеринде жүргүзүлүп, шектүүлөрдүн автомашиналары текшерилип, алардын жашаган жери тинтүүгө алынып, тийиштүү далил буюмдар алынганы маалымдалды. Шектүүлөрдүн бири Казакстанда жашынып жүргөнү аныкталып, аны менен тергөө амалдары жүргүзүлдү. Интерпол аркылуу эл аралык издөө жарыяланып, Түштүк Кореядан кармалган Жавлон Юнусов аттуу шектүү Өзбекстанга экстрадицияланды. Окуя быйыл 26 октябрда Борбор кала Ташкентте болгон. Белгисиз бирөөлөр Range Rover машинасын аткылаган, эч ким жабыркаган эмес. Буга байланыштуу жүрүп жаткан тергөөгө жакын булактар билдиргендей, кол салгандар бутага Өзбекстандагы таасирлүү саясий ишмер, президенттик үй бүлөнүн, тагыраак айтканда мамлекет башчы Шавкат Мирзиёевдин кызы Саида Мирзиёеванын өнөктөшү катары белгилүү Аламжоновду алышкан. Кыргызстандын санарип өнөктүрүү министрлиги 1 декабрдан тартып электрондук эмгек китепче модулун ишке киргизэрин кабарлады. Бул электрондук кызмат көрсөтүүчү e-кызмат автоматташтырылган маалыматтык тутумунун бир бөлүгү болуп саналат. Маалыматка караганда долбоор жарандардын эмгек ишмердигин эсепке алууну жөнөкөйлөтүү, кызматкерлердин эмгек жана кызматтык таржымалын оңой окуп көрүү мүмкүнчүлүгүн камсыз кылууга жана кагаз түрүндөгү эмгек китепчелерин колдонуу зарылдыгын жоюуга багытталган. Электрондук эмгек китепчесинин киргизилиши жарандар, жумуш берүүчүлөр жана мамлекеттик органдардын ортосундагы карым-катышты ачык, айкын жана ыңгайлуу кылып, маалымат алмашууну тездетип, бюрократиялык түйшүктү азайтат деп белгиленди маалыматта. Маалыматтарды борборлоштурулган түрдө сактоо, аларды жоготуп алуу же жасалмалоо коркунучун жокко чыгарат, кагаз түрүндөгү документтердин жүгүртүлүшүн азайтат. 1 декабрга чейин долбоор пилоттук сынактан өтөт, андан кийин модулду улуттук деңгээлде жайылтуу пландалууда. Электрондук эмгек китепчесин чыгаруу маалы тууралуу Инфоком мамлекеттик ишканасы 2020 жылы кабарлаган. Мекеме виртуалдык паспорт, айдоочулук күбөлүк, балдардын туулгандыгы тууралуу күбөлүгү жана башка документтер менен катар эмгек китепчесинде чыгарарын билдирген.
Чоң рахмат, Рахат Кеңешова 26 ноябрдагы таңкы жаңылыктар менен тааныштырды. Башка да кабарлар азаттык чекит.org сайтына кирсеңиз турат, же болбосо телефонуңузга азаттык уналгысы деп мобилдик тиркемебизди көчүрүп алсаңыз да болот. Башка темалардан Улуттук коопсуздук комитети Камчыбек Ташиевди коркутуп кат жазган деп шек саналган жаран кармалганын, анын чет өлкөлүк атайын кызматтарга, деструктивдүү күчтөргө тиешеси болгонун билдирди. Шектүү буга чейин 2 ирет соттолгонун, убагында куралдуу күчтөрдө кызмат өтөгөнүн, кесиби боюнча учкуч болгонун маалымдады. Атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиев өткөн аптада өзүн, үй бүлөсүн коркуткан бир канча шарт жазылган кат алганын жарыялаган, муну ишмердиги менен байланыштырган. Бул коркутуудан улам президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен тиешелүү орган мекемелердин өкүлдөрүнөн турган ыкчам тергөө тобу түзүлгөнүн айткан. Окуянын өнүгүүшү тууралуу Эленора Бешимбек кызы баяндайт.
Улуттук коопсуздук комитети кылмышка шектүү деген жарандын сүрөтүн жана видеосун анын бетин жаппай ачык жарыялады. Видеодон ал жаран аты жөнүн Жолчубеков Алмаз Сапарбекович деп айтып жатканын көрүүгө болот. Атайын кызматтан билдиришинче, ал убагында Ооган чек арасындагы аскерлердин курамында болгон, алган билимине ылайык учкуч, ошондой эле 1994 жылдан тартып Кыргызстандын куралдуу күчтөрүндө кызмат кылган. Маалыматка караганда анын Ташиевке жазган катын туруктуу жашаган жери жок адам Улуттук коопсуздук комитетинин коомдук кабылдамасына жеткирген. Улуттук коопсуздук комитети кылмышка шектүүнүн чет өлкөлөрдүн атайын кызматтарына жана деструктивдүү күчтөрүнө тиешеси бар экени аныкталды деп билдирди. Кылмышка шектүүнүн жакындары жана жактоочусу азырынча комментарий бере элек. Ал тууралуу ачык булактарда эч кандай маалымат жок. Өткөн аптада Камчыбек Ташиев саналуу гана медиа үчүн чукул басма сөз жыйынын өткөрүп, өзүн жана үй бүлөсүн коркуткан кат алганын билдирген. Бул окуя тууралуу эң биринчи президент Садыр Жапаровго кабарлаганын, окуя анын тапшырмасы менен иликтенип жатканын айткан. Ошол тушта бир катар бийликчил жана бийлик актаган медиалар бул окуяны кеңири ар тараптан чагылдырып жатат. Маселен, Регион телеканалы Камчыбек Ташиевдин канын төккүсү келгендердин бири кармалдыбы деген аталыштагы көлөмдүү сюжет көрсөттү. Анда кабарчы Азамат Абдиев бул окуядан кийин коомчулук Ташиевди колдоп жатканын айтты.
Камчыбек Ташиевке жана анын үй бүлөсүнө карата коркутуу болгону ачыкталды. Бул кабарды уккан жалпы коомчулук бир селттей түштү. Чукул айтылган бул кабар социалдык тармактарда да желдей тарады. Төрагага жеткен флеш-картада Ташиевке бир катар шарттар коюлуп, эгер аткарбаса, көп адамдын каны төгүлөрүн эскерткен. Каттын автору таразанын бир тарабына анын үй бүлөсүн салып, коркутууга батынган. Мындай оор кабарды уккан карапайым калк канжыгага башын байлап, Кыргызстандын жаркын келечеги үчүн жан үрөй иштеп жаткан Камчыбек Ташиевди өздөрү коргоп алууга даяр экендигин билдирип кайрылууларды жасашууда.
Чуулгандуу каттын ээси кармалды деген маалымат, сырдуу кат, киллер тууралуу социалдык тармактардагы талкууларды, бир топ суроолорду, түкшүнбөлүү ойлорду кайра жандантты. талдоочу Турат Акимовдун пикиринде Кыргызстанда коопсуздукка жооп берген адамга коркутуу болгон жагдайды иликтөө үчүн депутаттык комиссия дагы түзүлүшү керек. Коомдо жаралган суроолорго ынанымдуу жооп берилбесе ишенбестик көбөйөт.
Коопсуздуктун башчысы өзү айтты да. Мен ушинтип үй бүлөмдүн баарын текшерип тастыктап жүрүптүр, дрон алыптыр, бүт Кыргызстанды кыдырыптыр, мен үй бүлөм небере чөбөрөмө чейин көз салыптыр дегенден кийин албетте бул өтө коркунучтуу окуя да. Ошондуктан муну парламент өзү тастыктап, кайгырып, комиссия түзүп, изилдеп, аныкташ керек, ыялаш керек комиссиянын жыйынтыгын. Ошондо коомчулукта эч кандай суроолор пайда болбойт, баары ордуна келет, элде тынчыйт, ишенет, туура көрөт дегендей да. Болбосо албетте жанагындай бир түшүнүксүз кат, түшүнүксүз киллер, түшүнүксүз окуя, түшүнүксүз коркутуу, кол салуу. Анан бир баягы апенди мамлекет болуп калабыз да.
Укук коргоочу Азиза Абдырасулова бул окуяга байланыштуу күнөөсүздүк презумпциясына токтолду. Соттун чечими чыга электе эле кимдир бирөөлөрдү күнөөлүү кылып, сүрөтүн, видеосун ачык жарыялап жатканын белгиледи.
Конституцияда кыралган, мыйзамдарда кыралган презумпция невиновности деген бар да. Сот гана аныктайт ошол адам күнөөлүү экенин. Бизде акыркы жылдары бул практика болуп калды. Кармалды деп эле сүрөттөрүн чыгарып, беттерин көрсөтүп, аты жөнүн айттыртып, жерге баса калып кармап аткан убакта колдорун бурап, аттарын айттырып эле ошентип эле айтып атпайбы? Бул коомчулукту убактылуу, алаксуту убактылуу мындай көңүлүн козгоп, будараш кеттирүү максатыбы же чындап эле ошол адамдар кылмышкерди? Андан аркысы белгисиз болуп эле калып калып атат.
Улуттук коопсуздук комитети 20 ноябрда Ташиевке кол салууну уюштуруу планын иштеп чыккан шектүү кармалганын кабарлаган. Атайын кызмат ал Кремчий өйрөнүн Анабаш аталган Камчы Көлбаевдин кылмыштуу тобунун мүчөсү Руслан Дүйшеев экенин билдирген жана анын дагы колго түшүргөн маалдагы сүрөттөрүн, видеосун, көрсөтмөсүн ачык жарыялаган. Элеонора Бешимбек кызы, Азаттык.
Президент Садыр Жапаров Австрияга жана Венгрияга иш сапары менен барды. Белгилей кетсек, Садыр Жапаровдун президент катары борбордук Европадагы Австрияга жасаган биринчи расмий сапары июнь айында Кыргызстандын министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Австрияга иш сапары менен барып келген. Ал Венада Камбар ата биргесин куруу долбоорун талкуулаган эл аралык энергетикалык инвестициялык форумга катышкан. Австрияда жана ошондой эле Германияда жашап, ишкерлик менен алектенген бир катар кыргызстандыктар бар. Азаттык алардын Германиядагы кыргыз диаспорасынын өкүлү ишкер Нурлан Мукаш менен соода алака, бизнесмендер ортосундагы кызматташтык, инвестиция тууралуу сүйлөштү. Нурлан, саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Нурлан мырза, биздин суроолорубузга жооп берүүгө макул болгонуңуз үчүн ыраазычылык. Алгач эле Германияда бизнес чөйрөсүндө жүргөн адам катары эки өлкөнүн ортосундагы соода жүгүртүү, инвестиция тууралуу айтып берсеңиз. Себеби 30 октябрда Венада Кыргызстан менен Австриянын экономикалык байланыштары боюнча киргелешкен комиссиянын жыйынында өткөн. Анда тараптар өз ара товар жүгүртүүнү жана Австриядан түз инвестицияны көбөйтүү жолдорун талкуулашкан. Австрия болобу, Германия болобу, түз инвестиция саларда эмнеге көңүл бурулат?
Эң негизги Европадагы инвесторлор жана Германиянын, Австриянын инвесторлоруна Кыргызстанга же Орто Азияга инвестиция саларды эң негизгиси мамлекетте тынчтык барбы, тынчтык жокпу, ошону карайт, коррупциянын жоктугун карайт, анан жана инвестор укуктары кандай бир корголобу деп ошого көңүл бурушат. Негизи андан бизнес катары караганда башка өлкөлөргө продукцияны экспортко чыгаруу мүмкүнчүлүктөрүн карайт жана өлкөдөгү арзан энергия, арзан суу жана бааларын карайт. Анан эң негизги азыр инвестициялардын астында хуман капитал деп коет эмеспи, Европага салыштырмалуу арзан эмгек баасына карап жана башка өлкөлөргө, башка рынокторго чыгуу перспективасына карап туруп, анан ошону карап инвестиция кылышат.
Сиз айтып атасыз, өлкөдөгү саясий абалга анан тынчтыкка карайт депчи. Анан Кыргызстанда адам укуктары боюнча абал, коррупциянын деңгээли, мыйзамдын үстөмдүгүнө байланыштуу маселелер, соода бизнес алакасын тереңдетүүгө тоскоол болбой элеби сиздин пикириңизде? Кандай?
Негизи Европадагы инвесторлор эң негизги бизнес маалыматтарга көбүрөөк көңүл бурушат. Анан көңүл башка мамлекеттерге салыштырмалуу мындай карап келгенде эми бизнес өзүнүн жолун көрүп салат да, анан мындай укуктары сиз айтып аткан жагдайлар негизи чоң маанилүү, бирок жаныбыздагы кошуналарга деле салыштырмалуу Таджикистан болобу, Түркменистан болобу же ошол эле Азербайжан болобу аякча деле ушундай маселелер аспекты бар. Эң негизгиси инвесторларга эл аралык страховка иштейсү иштегени ошого көңүл бурушат. Анткени ошо эл аралык страховкалар инвесторлордун укуктарын коргоо иштейби иштебейби ошону карайт. Жана согуш болбойбу, жана өзүнүн инвестиция актаганын карашат. Бизнес өнүгүн перспективасын көбүрөөк маани бурат да. Инвестиция жагынан караганда Кыргызстанда азыр өнүгүп алатканга көрүнүп жатат. Бул инвесторлорго эң жакшы нерсе, показатель. Ошол эле биз Таджикистан менен салыштырганда Кыргызстанда Таджикистанга караганда укуктар жакшыраак эле турат деп карайт. Бирок ошол эле маалда Таджикистанда канча 6-7 жылдан бери өнүгүп алаткан бизнес факторлор ошонсо карайт. Жылына 3% экономика өсүп атат, ошону карашат.
Нурлан мырза, анан сиз Германияда ошондой эле туризм тармагында иш алып бараарыңызды билебиз. Анан бул жаатта да эки өлкөнү кандай кызматташтык күтүп турат деп айта алабыз?
Октябрь айында Германиядан чоң делегация, маанилүү делегация барып кеткен. Кыргызстандын экономика министрлигинин башчысы болуп эки документке кол коюлат. Бул стратегиялык кызматташтуу Кыргызстан менен Германиянын ортосунда жана экинчи документ ушу меморандум. Эмки жылы Кыргызстанда чоң destination форум болуп өткөн даярдоо жөнүндө азыр сүйлөшүүлөр дагы, анан ошо колго документтер коюлат. Ошол документке таянып эмки жылы көбүрөөк туристтерди алып келебиз деген ишеним чоң. Мисалы былтыр алганда Кыргызстандан 3000 жакын мекендеш келип иштеп кеткен болсо, 24 жылы 5000 жакын кыргызстандык келип иштеп кетти деген маалымат да бар.
Нурлан мырза, маегиңиз үчүн рахмат, ишиңизге ийгилик каалайбыз.
Сизге да чоң рахмат.
Азаттыктын угарманы, Германиядагы кыргыз диаспорасынын өкүлү жана ишкер Нурлан Мукаш биз менен телефон аркылуу байланышта болуп, соңку жагдайлар тууралуу, ошондой эле кыргызстандык мекендештер тууралуу айтып берди. Биз берүүбүздү улантабыз. Өзбекстанда коопсуздук кызматынын жетекчиси баштаган бир катар аткаминерлер кызматтан алынып, ордуна башкалар дайындалды. Мындай чечимге президенттик администрациянын мурдагы башчысы Көмүл Аламжоновко кол салуу түрткү берген айтылууда. Ал тапта коопсуздук кызматынын башчысынын орун басары, Өзбекстандын президентинин кичүү күйөө баласы Отабек Умаров өлкөдөн чыгып кеткени кабарланды. Серепчилер Умаров Түштүк Кореяга чыгып кеткенин божомолдошууда. Сөздү Эльвира Будачиева улантат.
Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев улуттук коопсуздук кызматынын төрагасы Абдусалом Азизовду 23 ноябрда өкмөттүн жыйынында кызматтан алды. Мындай чечимге эмне себеп болгону расмий кабарлана элек. Озотлик радиосунун булактары билдиргендей, президенттин бул чечими министрлер кабинетинин чукул жыйынында чыккан. Азизовдун ордуна улуттук коопсуздук кызматынын төрагасы болуп Боходир Курбанов дайындалганы кабарланды. Ал 2019 жылдын февралынан бери өлкөнүн коргоо министринин орун басары болуп иштеп келген. Бул кызматка ал жаңы чакырылыштагы депутаттардын макулдугу жана президенттин буйругу менен бейшембиде дайындалган. Ал эми Азизов жаңы жогорку кызматка дайындала элек. Бул тууралуу Мирзиёевдин басма сөз катчысы Шерзот Асадов билдирди. Генерал-лейтенант Азизов Өзбекстандын президентине караштуу коопсуздук кеңешинин катчылыгын карамагына гана которулду деп жазды Асадов Телеграм каналына. Бирок Озоттиктин өкмөттөгү булагы кызматынан кол жууган чиновник кадрдык резервке өткөнүн кабарлады. Бир күн мурда Өзбекстандын ички иштер министрлигинин өкмөттүн коопсуздук кызматынын бир катар жетекчилери да кызматынан алынган. Мындай чечимге президенттик администрациянын мурдагы башчысы Көмүл Аламжановко кол салуу түрткү бергени айтылууда. Озоттиктин булактары муну президенттин туң кызы жана жардамчысы Саида Мирзиёеванын жакын санаалашына кол салуудан кийин башталган тазалоо жараяны деп сыпатташууда. Ал эми Мирзиёевдин буйругу менен кызматтан алынган кеминде 5 аткаминер Аламжановко кол салуунун изин жашырууга аракет кылганы жана бул аракетти иликтөөгө тоскоолдук кылганы үчүн шектелип жатканы айтылууда. Белгилей кетсек, быйыл 26 октябрга караган түндө Ташкент облусунун Кебрар районунда белгисиз эки адам Көмүл Аламжановдун Range Rover унаасына ок чыгарышкан. Озоттик өз булактарынан шилтеме кылып жазгандай, машинеде Көмүл Аламжанов жана анын айдоочусу болгон. Экөө тең жабыркаган эмес. кийинчерээк бул окуяга катышы бар деген себеп менен бир нече киши кармалганы кабарланган. Озод экен журналисттердин иликтөөсүндө кармалгандардын бири Шохрук Ахмедов да түрк бийлиги буга чейин Чечениянын башчысы Рамзан Кадыровдун сынчысына кол салууну уюштурууга тиешеси бар деп айыпталганын аныкташкан. Шектүү Туркиядан депортациялангандан кийин Өзбекстандык ишкер Жавлун Юнусовдун айдоочусу болуп иштеген. Ноябрдын ортосунда ал ишкер Түштүк Кореяда кармалганы белгилүү болгон. Чечениянын башчысы Рамзан Кадыров 10 ноябрда бул окуяларга комментарий берип жатып, Аламжановдун өмүрүнө кол салууга бир да Чечениянын тиешеси жок экенин билдирген.
Батышчыл жана айрым оппозициячыл ММК-лар тергөөнүн жыйынтыгын күтпөстөн, окуяда чечендердин изи бар деген божомолду апыртып, анан такыр эле мени көрсөтө баштады. Мен бул чагымчыл билдирүүлөргө жооп бергим келбейт. Анын үстүнө Өзбекстанда урматтуу президент Шавкат Миромонович Мирзиёевдин даанышман саясаты менен бардык тармактарда, анын ичинде маалымат, укук коргоо тармагында иштер жакшы жолго коюлган. Болгону кошумчалай кетейин. Эгер мен чындап эле бир нерсени пландасам, ал ишти аягына чыгарып 100% жыйынтыкка жетмекмин.
Деп жазды Кадыров. Саида Мирзиёеванын жакын саналашы деп саналган 40 жаштагы Комил Аламжанов быйыл 30 сентябрда президенттик администрациядагы маалыматтык саясат департаментинин жетектөөдөн кетип жатканын, ишкердигин улантууну көздөп жатканын айткан. Бирок кызматтан кетүү себебин ачыктаган эмес. Ал тапта Узотлик өз булактарына таянуу менен улуттук коопсуздук кызматынын башчысынын орун басары президенттин кара чечекке күйөө баласы Отабек Умаров 23 ноябрда Өзбекстандан чыгып кеткенин кабарлады. Умаров Мирзиёевдин кенже кызы Шахнозанын күйөөсү. Ал качып кеттиби же жокпу, кайсы өлкөгө жана кандай максатта кетти, качан келет азырынча белгисиз. Өзбекстандык саясий серепчи Central Asia Due Diligence аналитикалык борборунун директору Алишер Ирхамов президент күйөө баласы чет өлкөгө качып кетиши мүмкүнбү? Буга Кремлдин кандай байланышы бар деген суроого жообун Facebook баракчасына жазды.
Умаров шашылыш түрдө Түштүк Кореяга кетти. Качтыбы? Өнөктөшү Наталья Фен анын Ферганадагы кеңсесине кол салгандар унаасын таштап качып кеткенден кийин кармалды. Бирок ал балким Отабекке Түштүк Кореядан башпаанек алууга жардам бергенге үлгүргөндүр. Мунун баарынын артында эмне турат? Сыягы Отабектин жеке бийликке болгон дооматтары эле эмес, Москванын колу Кадыров аркылуу, анын Отабек аркылуу бардыр. Балким жакында Москвага жөнөтүлгөн маданият ишмерлеринин десанттык күчтөрүн да ушул жагдайда караш керек. Алардын максаты Кремлдин Өзбекстандагы тармагын нейтралдаштыруу операциясына реакциясын жумшартуу. Бул жерде көз караш мындай: биз өлкөбүздө сиздин тармакты жоюп жатабыз, бирок сиз менен мамилебиздин бузулушун каалабайбыз.
Деп жазат Илхамов. Буга чейин Азаттыктын өзбек редакциясынын өкмөттөгү булагы Комил Аламжанов менен Өзбекстандын президентинин күйөө баласы Отабек Умаровдун ортосунда уруш жүрүп жатканын кыйыткан. Азаттыкка бул уруштун мотиви белгисиз, бирок окуядан кабардар дагы бир булактын айтымында Отабек Умаров мурдараак Ташкентте президенттин күйөө баласына тиешеси бар деген кеңсенин ашкерелегенине ачууланганын бышыктаган. Анын айтымында Умаров мында Аламжановдун колу бар деп божомолдогон. Азаттыктын ишенимдүү булактары бул маалыматтардан кийин кудуреттүү кеңседе иликтөө иштери жүргүзүлгөнүн, ал эми Умаров менен байланышы бар кишилер Дубайга качып кетишкенин белгилешет. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Аймактардан келген баяндарыбыз бар. Ноокат райондук милиция бөлүмүнүн 6 кызматкери кармалып, бир кызматкери изделип жатканы белгилүү болду. Алардын кармалышына Көк Жар аймактык милиция бөлүмүнүн башчысы Тимур Абдисатар уулунун иш бөлмөсүндө милиция формасындагы адамдардан акча алып жаткан видеосу себеп болгон. Кармалган кызматкерлер Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын тергөө абагына 2 айга камалган. Теманы аймактан кабарчыбыз Датқабек Шабданбек уулу улантат.
Оштун Ноокат районунда Көк Жар аймактык милиция бөлүмүнүн башчысы Тимур Абдисатар уулунун иш бөлмөсүндө тартылды делген видеого байланыштуу Ноокат районунун ички иштер бөлүмүнүн 5 кызматкери жана Көк Жар айылдык милиция бөлүмүнүн нөөмөтчүсүнүн жардамчысы кармалганын бүгүн 25 ноябрда белгилүү болду. Алардын ишин министрликтин тергөө башкармалыгы иликтеп, сот 2 айга камак алганы айтылды.
Бул боюнча азыр тергөө иштери жүрүп атат. Бул боюнча 5 кызматкер кармалган. Дүшүүчү жана Көк Жар айылдык милиция бөлүмүнүн нөөмөтчүсүнүн жардамчысы кармалды. Сот тарабынан өгүт коюу чарасы камакка алуу түрү тандалган 2 айга. Январдын 20-сына чейин учурда азыркы маалда тергөө иштери улануда. Бул боюнча дагы кошумча маалымат берип турабыз. Азыр тергөө амалдары жүрүп атат.
Деди ички иштер министрлигинин басмасөз кызматынын башчысы Султан Макилов. Милиция кызматкерлерине кылмыш жаза кодексинин паралуу беренеси менен айып тагылууда. Министрликтин басмасөз катчысы тараткан инсалдарда Тимур Абдисатар уулунун аты жөнү жазылган эмес. Ички иштер министрлиги ага издөө жарыяланганын, учурда аны таппай жатканын кошумчалады. Бир топ жыл укук коргоо органдарында иштеген Нурланбек Капаров күч кызматкерлеринин ортосундагы келишпестик жагдайды мындай деп болгоп жатат.
Ал эми анын көптөгөн факторлору бар да. Ал ошо мурда жетекчи менен мүмкүн бир маселелерди жөнөкөй чечип сүйлөшүп алып, чечип алып туруп, сүйлөшүү жолдору менен чечкен. Кээ бир учурларда мыйзамсыз аракет, мыйзамга каршы иштерди да жүргүзгөн фактылар болушу мүмкүн да. Ал жетекчи келсе, жаңы жетекчи келип, ошолорго тоскоол бериши мүмкүн. Аларга тыюу салышы мүмкүн. Мындай болбойт туугандар. Маселен, бир жетекчи келгенде айтат го. Мына жаңы шартта иштейбиз, мен келдим, өзүн тааныштырат, тааныштырып туруп айтат анан. Ай, мен будан кийин только мыйзамдын чегинде иштейли, ар бирибиз өзүбүздүн кызматыбызга бөлүнгөн милдеттерибизди аткаралы деген факторлорду айтса, көпчүлүк ошол жергиликтүү иштеген милициянын кызматкерлерине ал жакпашы мүмкүн да, анан ошодон карама каршылык чыгат да.
Бул убакка чейин жетекчисин айыптап милициянын майору Тимур Абдысатар уулу видео кайрылуу жолдоп чыккан. Андан көп өтпөй анын кол алдында иштеген 10 ашык кызматкер да кайрылуу жолдошкон. Кызматкерлердин жетексине каражат берип жаткан тасма 20-ноябрда чыккан болчу. Ош мунун окутуучусу Азирет Али Маткалыков видеодо жетекчиге берилип жаткан каражаттар боюнча мындай деп пикирин айтты.
Мен бул менин жеке пикирим. Жеке пикирим, эми алар дагы бирөөдөн алып туруп анан тийге берет да. Анан жөн эле өзүнүн чоттонун алып тийге берип койбойт деген ойдомун да, менин пикирим булчу. Эми жарандык пикирим бул менин. Мен айылда көргөн учурлар болгон, кээ бирки ушул эми айылдарда мисалы кээ бирки милиция кызматкерлери кирип ГАИнын ордундагын басып, машиналарды токтотуп, ушундай документ сураган учурларда көрүп калганмын да. Эми бул азыркы эмедес, эми 1-2 жыл мурда. Ошондуктан баягы ким эмнени аткарыш керек дегенди эл дагы жакшы билсе, анан милиция кызматкерлери да эмне укугум, эмне милдеттерим дегенди жакшы билсе, анан ошондо бизде мындай стабилдүү, жакшы турмуш улана бермекчи да.
Бул убакка чейин райондогу кызматкерлердин ишин териштирүү үчүн атайын комиссия түзүлүп, райондук ички иштер бөлүмүнүн башчысынын 2 орун басары, кадрлар бөлүмүнүн жетекчиси, коомдук коопсуздук кызматынын дагы бир инспектору да кызматынан төмөндөтүү менен алынды. Ош облустук ички иштер башкармалыгынын жетекчиси Нурланбек Буркановко орун басарларына жана бир катар жооптуу кызматкерлерине эскертүү жана сөгүш берилген. Тимур Абдысатар уулу ички иштер органдарынан кызматынан бошотулуп, Талгат Түскөналиев кызматынан төмөндөтүү менен жумуштан алынган. Даткабек Шабданбек уулу, Азаттык, Ош.
Бийликти сындап бир жылдай абакта жатып чыккан жазуучу публицист Олжобай Шакирдин Акын жана Өкүм аттуу жаңы китеби жарык көрдү. Бул эмгекте калемкердин 2023-2024 жылдары аралыгында абактан жазган поэмалар топтому камтылган. Китептин бет ачарында окурмандар менен жолугушуу өтүп, 3 жылдык пробацияга соттолгон жазуучунун чыгармачылыгындагы жаңылыктар тууралуу сөз болду. Максат Жангазиевдин баянынан уксак.
Мен да кубанып турам чын эле бүгүн. Жакшы китеп ачылды, кут бакытка татыган. Сиз Олжолуу келген экенсиз тигин өкмөттүн касынысасынан.
Бир жылдан ашык абакта кармалып, өткөн айдын башында эркиндикке чыккан жазуучу, публицист Олжобай Шакирдин жаңы китеби жарык көрдү. Акын жана Өкүм аталган бул эмгекте Шакирдин бир жыл ичинде абактан жазган чыгармалары камтылган. Жыйнактагы Толубай жана Токтогул жөнүндөгү экилтик поэма автордун элдик ооз эки адабиятты фэнтези жанрында иштеп чыккандагы реставрациясы. Мындан сырткары китепке Толубайдын Арбагы жана Жанширек аттуу поэмалары да кирген.
Каражак Токтогул 14-чү кылымдагы ошол жөнүндө эрк деген поэма жаздым. Себеби эмне болуп зынданга түштү эле Жаныбек хандын тушунда. Себеби ал уру кылып же бир бейбаштык кылып отурган жок да. Акын демек акындын кредосу. Бул биз акын жазуучулар бүгүнкү кармап жүргөн поза, баягы классиктердин позасында чычайып кийинип, чий түкүрүп жүргөнүбүз менен бирок биз коом агартып атабызбы?
Олжобай Шакирдин Абактан Адабий Базарлык сериясынын алкагында чыккан «Акын жана өкүм» аттуу китебинин бет ачары чоң кеминдеги ашуу мейманканасында өттү. Маданий самалыкка калемкердин жакындары, саналаштары, адабиятчылар жана бир катар китеп дүкөндөрүнүн өкүлдөрү катышты.
Эркиндик жөнүндө көп учурда азыр ойлонбойт экенбиз, эркиндикти кесир кылып жашайт экенбиз. Анан бала күндөн маңдайыбыздан сылап турган ата энебиз бизди башы ийгиге үйрөтөт. Биз бала күнүбүздөн детский травма менен чоңойгонбуз. Маселен, айылда чоңойдук көбүбүз. Айылдын өзү эң коркунучтуу түрмө. Бул кошуна эмне деп айтат, тиги кошуна эмне деп айтат деп. Анан мен шаарга келгенде эркиндикти сезгенмин. Себеби айылдын түрмөсүнөн чыгып алып. Себеби шаарга келгенимде шаарды көп тааныбайт. Эмне кылып атасың, каякта жүрөсүң? Анан түрмөгө барганың андан бетер эркиндик экен. Эмне деген эркиндик? Мен убакыттын уурларынан бошондум, той топурдан бошондум, шаншөкөт майда чөйрөдөн бошонуп алып, анан ошол жактан эркиндиктин кандай экенин ошол жактан сезимде. Эмне үчүн мен 31 августту тандадым беле? Мен өзүмдү аң сезимдүү түрдө жазалагым келген, бирди көргүм келген. Мен ал жакка кылмышкер катары барган жокмун, байкоочу катары бардым. Болгону биз баарыбыз отурганда ошо эркиндиктин баркы баасын билсек дейбиз.
Иш чарада Шакирдин Куймагулак аталган тиркемесинин да таанытымы болду. Бул тиркемеге балдар жана чоңдор үчүн жазылган жомок, ыр, аңгеме, повесть, романдар аудио форматта кирип турат.
Мен сизге көздөрүмдү жолуктурам. Көчөдөн, почтабыттан, кээде банктан. Мен сизди иштен сызып ооруп турам. Көркүмдү, көңүлүмдү желе баскан.
Куймагулак долбоорунун аткаруучу директору Адилет Бакытбек уулу тиркеме тууралуу буларды айтты.
Көпчүлүк эле мындай аудио колдонмолор бар, орус тилинде, башка тилдерде. Бул колдонмодо кыргыз тилиндеги кыргыз чыгармалары жана дүйнөлүк адабияттын котормолору ичине камтылган бир аудио колдонмо. Адамдар эмне кылат? Google Play'ге, App Store'го кирип, биздин Куймагулак проектисин колдонмосун көчүрүп алат дагы, ичиндеги биз киргизген кыргыз адабиятындагы жана дүйнөлүк адабияттын чыгармаларын онлайн дагы, офлайн дагы уга алышат.
Азган элдин ырдабаган күйүтүн акындардан теңир үзөт үмүтүн. Жазаны таап чыгат анан жараткан акындарга наам даража тараткан. Падышанын наам алуучу өзүнөн жер үстүндө.
Шакирдин башын куттуктап, ыр майрамына келген меймандар анын чыгармаларын эле укпастан, адабият тармагы боюнча эркин форматтагы баарлашууга катышып, бүгүнкү адабияттын, китеп дүйнөсүнүн күнгөй тескейлерин талкуулашты. Кечеге катышкан саясат талдоочу Руслан Акматбек, Олжобай Шакир башынан кыйынчылыкты өткөргөнү менен кыргыз интеллигенциясына үлгү көрсөттү дейт.
Бул кыргыз интеллигенциясынын, мындайча айтканда, милдетин көрсөттү да, пикирин кантип коркпой айтыш керек экенин, коомдогу баалуулдарга кантип ээ чыгыш керек экенин өзүнүн жашоо турмушу менен көрсөттү да. Ушул биз үчүн абдан маанилүү. Бизде көбүнчө интеллигенция баягы тишин тилине катып, коомдогу көрүнүштөргө пикир айтпай, мындай тартынып калып атпайбы? Бирок Олжобай Шакирди жокко чыгарды.
54 жаштагы Олжобай Шакирди быйыл октябрь айынын башында Жогорку сот коюлган айып боюнча күнөөлүү деп таап, 3 жылдык пробация менен эркиндикке чыгарган. Ага кылмыш жаза кодексинин 278 беренеси, массалык башаламандыктар менен иш козголуп, 2023 жылдын 23 августунда кармалган. Абакта 1 жылдан ашуун кармалган жазуучу муну өз позициясы үчүн бийликтен куугунтугу деп атап келет. Анткени ал камалганга чейин коомдук саясий окуялар боюнча өз пикирин билдирип, журналисттик иликтөөлөрдү жасаган Темиров Life командасы менен да тыгыз кызматташып жүргөн. Жазуучу Үшкүрүк, Өзүм менен өзүм аттуу поэтикалык жыйнактардын, повесть аңгемелерден турган Эски тегирмендин орду жыйнагынын жана тарыхый темада жазылган Куюндор романынын автору. 2021 жылы ЛГБТ чөйрөсүнүн өкүлдөрү кабылган оор тагдырды чагылдырган «Адам плюс» аттуу повестин чыгарган. Мындан сырткары коомдук агартуу багытындагы «Рухеш» аттуу жеке сайтын негиздеген. Максат Жангазиев, Нурлан Бейшебаев, Азаттык, Бишкек.
Ушуну менен Азаттыктын 26 ноябрдагы таңкы уктурууларын жыйынтыктайм. Алпарган мен Кундуз Кызылжарова болдум. Программабыздын экинчи бөлүгүндө да биз менен болуңуз. Саламат. саламатсызбы угарман, программабыздын экинчи бөлүгүндө. Кыргызстандын аймагындагы репрессия маалында атылган кишилердин сөөгү жапырт көмүлгөн жайлар тууралуу Болот Абдрахманов менен маек курабыз.
91-жылы ушуреки маселе ачылгандан кийин ушу коопсуздук комитетке көп арыздар түшө баштаган да. Анан мен эле ушуреки бир топ каттарга жооп бериш үчүн мисалы ушу Ошко көлгө баргамын да.
Ошондой эле аш тойлордун көркүн ачкан ашпозчулар тууралуу Азаттык Плюс программасында сөз болот.
Мунун көлөмүн дагы, түсүн дагы жаргылчакка окшоштурдук.
Как будто ошо бир француз ресторанда тургандай болуп атабыз.
Кыргызстандын аймагындагы репрессия маалында атылган кишилердин сөөгү жапырт көмүлгөн жайлар тууралуу коопсуздук кызматынын запастагы офицери, Атабейит музей комплексинин директору Болот Абдрахманов менен маек курабыз. Маекти кесиптешим Айбек Абдылдаев даярдап алып чыккан.
Репрессия 20-чы кылымдагы кыргыз тарыхындагы кара так чоң трагедия. Бүтүндөй элдин жүрөгүн үчүткөн коркунуч. Ал коркунуч балким биздин аталарга алардан бизге чейин өтүп, эс тутумга эн тамгадай басылып, өксүк кулк мүнөзүбүз ошондон калгандыр деп ойлойсуң. Биз турган жер ошондой коркунучту эске салган эс тутум жайларынын бири, мурдагы советтик өлкөлөрүн ичинен даректүү жана далилдер менен табылган репрессия курмандыктарынын бирден бир көрүстөнү Атабейит. Мындай жайлардын дагы бири Оштун өзгөн аймагынан табылып эстелик жай катары ачылганы чоң тарыхый окуя болду. Бүгүн Куугунтук курмандыктары подкастында ушул окуяларга түздөн түз тиешеси бар киши коопсуздук кызматынын запастагы офицери Атабейит музей комплексинин директору Болот Абдрахманов менен маек курабыз. Атай, мына өткөн аптада эле Оштун Куршап аймагында ушул биз азыр Атабейитте турабыз да, Атабейитке окшогон экинчи жайды таап эстелик орнотуп келдиңиздер да, эстелик жай кылып. Бирок коомчулукка мындай көп жагдайлары белгисиз болуп калды, себеби ал эмне болгон жай экени көп айтылбады. Ушундан баштайлы. Кантип таап калдыңыздар? Качан белгилүү болгон, ал эмне болгон жер?
Мына 33 жылдан бери ушу Кыргызстанда мына жалгыз ушу Атабейитте 137 кишинин сөөгү жатат. Бияка келген кишилер, мынагы зыярат кылып коронокко келген кишилер баары тең көбү сурайт. Башка региондордо барбы, менин атамды дагы кабар жок деп мисалы. Ошол эле 91-жылы ушуреки маселе ачылгандан кийин ушу коопсуздук комитетке көп арыздар түшө баштаган да. Анан мен эле ушуреки бир топ каттарга жооп бериш үчүн мисалы ушу Ошко көлгө баргамын да. Анан ошондогу кишилер айткан, биздин атабыз айткан, мисалы Оштон дагы Сулайман тоонун жакасына көмүлгөн, көлгө барсам ал жерде көлдүн жээгинде же тегиз суусу куюлган жерге көмүлгөн деп. Бирок өзгөчөлүгү эмне болуп атат? Булар мисалы бүбүр эжедей жаткан жерин көрсөтө ал, ошон үчүн табылды.
Так аныктап көрсөтүп берди.
Аныктаган үчүн мисалы Оштогу мага арыз жазган аксакалга барсам Сулайман тоонун тегерегин дейт, ал жерде 200 гектар, касы жердеги тагыраак жерин айта алган жок. Анан өзүңөр билесиңер 200 гектарды мен деле айттым, жерде байыркы мүрзөлөр турат, кантип ал жерди тынчын алабыз, официалдуу мүрзөлөр. Силерде ориентир барбы, бир бакпы, даракпы, оңбу, сол жакты айта алган жок да. Бул бир көлдө дагы ошондой, нарында да ошолекиндей жайлар бар, бирок мындай табылган жок да. Анан Кекилик учар боюнча ошолеки жерде ушул илгертен эле 30-жылдары чоң бир абак болуп тур да, мындай айтканда түрмө. Бул Кыргызстандын түштүгү боюнча эң чоң түрмөнүн бири ошол жерде экен. Эмне дегенде жанагы совет бийликке каршы чыккан кулактар, басмачылардын ордосу болуп, анан ошол эки жерди, ошолорду каршылык көрсөткөндөрдү баскан үчүн анан ошол эки жерге бир чоң абак түзүптүр да. Ошол убактан баштап ушул чоң түрмөнүн тарыхы башталат да. Түрмө ушул Сталин өлгөнчө ушул жерде иштептир. Ал жерде да миңдеген кишилер бизде Кыргызстанда дагы. Анан баягы 42-43 жылы депортация болуп келген чечендердин дагы ушул эки жерде жаткан түрмөсү экен да, ушулар баягы кармалгандар. Анан муну мага 2 жыл мурун Арстан Платов деген Ошо жергиликтүү өзгөндүк бир аксакалыма атайын жолугуп Бишкекке келип жүрүтүп мен көрсөтүп берейин деп барып келген мен. Барып түрмөнүн ордунда азыр айыл чарба лицей экен ушул корпусун. Анан бери келип айылдын четинде 2-3 километр жерде 4-5 гектар мындай жайды көрсөттү да. Билинип турат бул жерде сөөктөр жатканы.
Жөнсө болуп калыптыр да.
Жөнсө болуп кээ бир жер ылдый түшүп кеткен, бирок бир дагы мындай белги эстелик жок. Белги эстелик жок. Ушул эки жерде бул мага мындай деп айтып берди. Мунун атасы дагы 37-38 жылы башкарма болуп жүргөндө репрессия болуп түрмөгө жатат. Анан бир күнү түн ичинде ал кишини ойготуп, көзүнө байлап түшүп берек, анан бир айылды машинеге салып ушу таңгамал келет экен. Келгенде анан ушу башка машинеден уже атылган сөөктөрдү түшүрүп ошо жердеги жана көзүн чүпөрөк менен байлаган кишилерге аң каздырып жана сөөктөрдү көмдүрөт экен да. Анан ал башкарма болуп иштеп жүргөн киши тегерегин караса баягы жерди тааныйт. Ошол айылдарда башкарма болуп жүргөн киши өзүнүн жери да тааныйттыр да. Ал киши баягы ата мекендик согушка барып келет аман эсен. Анан уже 70-нчи жылдары ушул баласына, азыркы Арстан Байкеге ушул жер деп көрсөтүп кетиптир да. Ошол эки жерди мага көрсөткөн. Андан башка дагы бир топ ардагерлер да ушул жерди билет экен. Ушул эки жерге бир эстелик коюш керек деген мындай демилге менен өзүлөрүнчө сүйлөшүп, анан Камчыбек Кыдыршаевич Ташиевке кат жазышыптыр. Ушундай жер бар, такталды, ошол жерге бир эстелик койсок болот эле деп. Анан Камчыбек Кыдыршаевич өзүнүн замдарына ушул эки маселени карап көргүлө, кандай деп. Алар эми репрессия темасын баягы мен алек болгонумду билген балдар, баягы убагында чогуу иштегенде, анан мага кайрылган ушул экинде бар, мен айткам бар, билем, барып келгем да, ошол жерде кишилер жатат. Бирок деген, бирок аны кайра казыштын ошо катта дагы бир мындай сунуш менен бар, ошону казыш керек деген. Мен айттым, казыштын гадети жок. Эмне дегенде, бүгүнкү күн эл аралык мындай практика бар да. Мисалы, ошо 30-нчу жылдар Москвадын дагы НКВДсында миңдеген кишини атылган да түрмөлөрдө. Анан аларды ушу Москванын четинде Бутово деген токойго барып эле ушундай чоң токойдун аянтына ошолордун сөөктөрү койгон. Анан боорки 90-нчу жылдары бул маселени ушу Москванын бийлиги дагы, алардын дагы коомчулугу ушул эки маселени көтөргөндө алар дагы изилдеп көрүп, бул территориянын аянты аябай чоң экен, мунун казыштын гадети жок, ошол казбай эле ошо Бутовский полигон деп ошол келген жерге бир эстелик коюп коелук, бул ушул эки сталиндик курмандыктар деп. Анан келген кишилер ушул жерден эле зыярат кылып кетет деп ошондой чечим кылып, азыркы күнү ошол Бутовский полигон деп Москванын четинде ошондой жай бар да. Мен ошону баягы үлгү катары айтып бергем, ушундай кылсак болот эле деп.
Жанагы масштабын айтканда, тарыхый маанисин алганда абдан чоң окуя болду негизи. Мына ал ата бейиттен башка экинчи ата бейит болду деп да жазып атабыз да. Документтер бар бекен ошол жайлар тууралуу?
Эми ошол жайлар боюнча тиги Камчыбек Кыдыршаевич да айтты, документ табылган жок деп. Документ табылган жок, документтердин баары жоголуптур.
Демек Кыргызстандын архивинде жок, э?
Да жок. Москвага запрос кылыптыр, алар да жооп берген жок деп, жок дейт да. Эми бирок документ жок болгону менен адамдын эси тутуму бар да. Ошол экини уккан, билген ардагерлер бекер келген жок, ошолор айтып атпайбы биринчиден. Экинчиден мен ойлойм, эми Боорек ата бейиттен кийин ошол өзгөн жеринде ушундай бир ыйык жер деп коелук, ошондой ачылды. Эми ушудан токтобой, мына мен 15-нчи ноябрда ошол жактан келгенден кийин Нарын областына барып, нарындык репрессия болгондордун китебин беташар кылып келдик. 2000ден ашык нарындык туугандардын репрессия болгонун атайын чыгарып, ошону санап көрсөк 500 киши нарындыктар атууга кетиптир. Анан ушул жерден мен конференциядан сунуш кылдым, ушул конференциянын резолюциясын ушуну киргизгиле. Мына мен ушул Кекилик учарга өзгөнгө барып келдик, уже прецедент бар Кыргызстанда, ата бейиттен башка жанагындай жайыл жай ачылды. Силер дагы эми намызыңар болсо, силер дагы нарындыктар эми атаңардын сөөктөрүн эми ушул экинде эстелик коюп койгула деп резолюцияга мен киргиздим. Мисалы, мен билишимче Айгыр жал деген ак талаага бараткан жерде ушул НКВДнын барып аткан сөөктөрдү көмгөн жер деп мен уккам да. Ушул Булардын где-то схемасы окшош болуп атат да, мисалы карасаңар, НКВДнын түрмөсү Бишкекте болсо, булар бул жерге. Жерде бир 20-25 чакырым алыстыгы. Караколдо алар дагы жанагы жетеги суусу куюлган жерге алардын дагы алыстыгы 20 километр. Деги мен айтып аткан азыр жанагы Нарындан дагы Айгыржал деген ошондой алдагы алысыраак.
Аралыгы.
Аралыгы. Төз булар өзүнүн баягы изин жашырыш үчүн ошол 20 километрдин тегерегинде көмгөн экен да, көрдүңүзбү? Значит, ушул ар бир областта, хотя бы ушуреки бирден ушурекинде жай ачып ушул жердеги биздин туугандар ошонун өзүлөрүн кайтыш болгон аталарына барып эстеп ошол жерге зыярат кылып балдарын апарып ушурекил кандуу тарыхты барактарын ошол жерден ушундай болгон деп айтып берсе бул мен ойлойм биздин коомго жакшы эле болот эле да.
Ооба, албетте. Мына сиз айтып атпайсызбы, ар бир регионго барып жана репрессия болгондорду өзүнчө китеп кылып чыгарып келатабыз депчи. Мындан мурун Ошко барып келдиңиздер да. Мунун өзү кишилерди ушул репрессия темасына жакындатат экен. Алар сезе баштайт экен ушул бул канчалык трагедия болгонунчу. Анын эстелик жайлардын деле эмеси ошолго дейм максаты, дайым эстелип мындай бир тарыхый сабагы.
Эмне дегенде мына азыр Нарынга бардык, Ошко бардык, ошол жерден көп кишилер ошол чоң аталарынын ысымын азыр таап атпай, ошо китепти окуп азыр таап ыйлап атпай, куран окуп. Бул деген өзүнүн баягы тарыхын билбеген киши маңкурт да, туурабы? А эгерде ушурекини көрүп атасын, чоң атасын таап ошо китептен анан зыярат кылып эметсе, бул деген биринчиден ушу адамкерчилик парыз да өзүнүн. Туура азыркы муундар ошондой тарыхыбызда ушурекинде болуптур, андан сабак чыгарышыбыз керек, ошондой кайталанбаганга аракет кылышыбыз керек депчи. Мен жана бир өзгөчөлүктү Кекилик учардан айттым да, мынакей өзгөчөлүк эмне болуп атат? Бул 38-жылы атылганды коопсуздук кызмат мына 91-жылы демилгеси менен таап ачып койдук э. Кекилик учар жерди дагы мына азыркы коопсуздук кызматкердин жетекчиси баш болгон Жаамат ушурекини мынакей колдоп коюп атат, туурабы? Бул эмнени айтат дедим? Бул деген биздин азыркы эгемендик коопсуздук кызмат ошондой патриоттугун көрсөтүп атат, ушурекиндей окуялар кайталанбаска каршы экенин көрсөтүп атат. Өзгөчө бул коопсуздук кызмат. Эмне дегенде, кээ бирөөлөр азыр 30-жылкы НКВД менен азыркы коопсуздук комитетке мындай окшоштуруп параллель кылып атпайбы? Ошондой болбош үчүн деп мен так ошону белгилеп кетет элем да.
Мынал ушул Кекилик учар бейтинин айланасында түрмө болгонун айтып атпайсызбы? 1953-жылы жабылган деген да маалымат бар экен.
53-54-жылдар алар Бишкекке болду.
Кыргызстандын аймагында ушул лагерлер, түрмөлөр көп изилденбеген эме тема окшойт э?
Бул вообще изилдене элек, вообще изилдене элек. Мен азыр айтып атпаймынбы, жана азыр бир топ жогорку кеңештин депутаттары тиги демилге кылып азыр бир мыйзамдын тиги долбоорун кабыл алган атпайбы? Ушуреки репрессияны боюнча ушу анан ошол аны изилдеш үчүн ушуреки архивтерди ачып бүгүнкүгө чейин жабылган. Ошурекилер архив ачылып калса ошол эле МВДнын архивинде как раз ушуреки түрмөлөр жөнүндө маалыматтар бүгүн эч ким тие элек.
Бар э?
Бар.
Мен сизди мына Кыргызстандагы эң чоң мындай архивист, адист катары сурайын деп аткам да, ушунучу КГБнын архивинде да иштеп калгансыз.
Ошурекини ачылса көп кызык нерселер ачылган атат да.
Урматтуу Азаттыктын угарманы, сиз Ата Бейит музей комплексинин директору, коопсуздук кызматынын запастагы офицери Болот Абдрахманов менен болгон маекти уктуңуз. Маекти кесиптешим Айбек Абдылдаев даярдап алып чыккан. Аш тойлордун көркүн аш постчулар ачып жатат. Тамакты мыкты жасап, бул өнөрүн бизнеске, рецептин брендке айланткан аш постчулар көбөйдү. Азаттык плюс үй тойго барып дасторкон даярдагандарды, улуттук тамакка жаңы көрк бергендерди көрсөтөт. Азаттык плюс программасын кесиптештерим Нурболот Азамат жана Медина Самедин даярдап алып чыккан.
Азыр тамакты мыкты жасап, бул өнөрүн бизнеске, рецептин
брендке айланткандар көбөйдү.
Азаттык көрүштүн бүгүнкү чыгарылышында биз аш болчулар кылуу керек жатапкандарды көрсөтөбүз. Биз менен болуңуз.
Көптөн күткөн ушул боз үйдөгү жаргылчак таттуубуз даяр болду. Азыр ушуну тартылган жатабыз конокторго. Мунун көлөмүн дагы, түсүн дагы жаргылчак окшоштурдук.
Как будто ошо бир француз ресторанда тургандай болуп атат да бул.
Интернеттен карап бираз кээде үйрөнөбүз. Кандай ал кездешип атат.
Кээде условиясы жок жерге да барабыз.
Тамак аштар өздөрүлө айтып туруп, мени муяка кошсоң мен мондай иштей берем азыр сага деп. Ошолорду алып алып турулар, жасай беребиз да ушундай.
Свет өчүп калган учурлар болот. Анда ушул пайдасы табабыз. Байкашыбызча акыркы 2 жылда адамдар правильный питанияны жакшы соблюдать башташты да. Жакшы карманып башташты.
Акчабы? Ооба. Акча абдан көп тартылат да.
Балдарым окутуп атканга байланыштуу ушул жерден үктөгөнгө туура келип калды. Ушул жумуштун баардык нерсеси оңой. Сонунда эми тойдо мындай жакшы маанайда иштейбиз да дайыма. Элдердин маанай ушундай. Анан эң эле ошол бир эмеси эрте турмай. Ошо уйкудан эле.
Ушул эле маселеңиз бар деп.
Ооба. Элдер баары жерге окутуп атканда башталат да. Аябай эрте башталат.
Биз ашпозчу Салиманын үйүнө таңкы саат 5:00 жакын келдик. Бул маалда ал кезектеги үй тойдо кызмат кылмакка даярдык көрүп жатыптыр.
Эшикте караңгыда биз ушунуп кетебиз да. Бүгүн иним дагы иним эжем болуп иштейбиз да. Алло, билем.
Кесиби боюнча фармацевт Салиманын ашпозчулукка ооп таланты менен киреше таба баштаганына 5 жыл болуп калды.
Эмелерди алып жүрөбүз да мындай подставкаларды. Булар столдун көркүн айы ачып мынтип коюп туруп эле үстүнө зеркала коюп анан бүт закускаларды, нарезкаларды коебуз да.
Сервировканда өзүңүз тарап келесиздерби?
Биз жардам беребиз сервировкадагы. Биз батабыз, багажка баттай калабы.
Үйлөргө буйрутма алып, тамак аш даярдоо Салима үчүн үй бүлөлүк бизнеске айланып калды. Айтылган тарихи буюм тайымы менен жолдошу жеткирип барса, кызматты бир тууган иниси эжеси менен кошо аткарат.
Булар да кыйын шафтыр. Основательница поварына выезд Азиза. Азизачы. Кандайсыңбы? Бул болсо.
Саламатсызбы?
Бир бир тууган ини. Булар кыйын шеф. Бул жакта бүгүн эшиктер көрүү деген той болот. Жүрүбүз. Ушул жактан, ушул жактан эметебиз.
Бүгүн биз болсо попап кечки тамагын даярдап жатабыз. Ал жакта болсо жети сырдуу дам деген сонун тамактарыбыз болот да. Эмне себептен биз муну кылып атабыз дегенибиз, биринчи эле кезекте кыргыздын улуттук ашканасын биз жогорку деңгээлге чыгаралы деп жана ошондой эле ошолордун баардыгын азыркыча, азыркы заман талабына жараша айкалыштырып көптөгөн кызыктуу ун азыктарын, эт азыктарын жана ошондой эле ар кандай түрлүү түстү даамдарды жасадык. Ошолордун баарын четинен баштап азыр көргөзүп айтып беребиз сиздерге.
Кыргыз даамдары менен заманбап ашкананын айкалышы.
Ооба. Туптура. Кызык.
Ал арада Эркин да түштө келе турган конокторун тосуп алууга даярдык көрө баштады. Эркин кыргыз улуттук ашканасын дүйнөлүк заманбап ашкананын үлгүсүнө салгысы келет.
Кызыл алчаны кумшекерден кошуп сууга аралаштырып кайнатып ушундай сок жасадык да, ширесин, кызыл алчанын. Анан бул жакка биз болсо жүгөрүнүн крахмалын кошуп анын негизинде ушундай коюу болгон сонун ширени алдык. Эми бул ширени болсо биз азыр мына ушундай болуп жасалган чүкөлөрдү.
Бул эмнеден жасалган?
Бул чүкөнү болсо биз койдун мээсинен жасадык. Койдун мээсинен жасалган чүкө. Ушул чүкөлөрдү болсо азыр ушул жакка аралаштырып тышына мындай бир пленка кылып жасайбыз да. Анткени бул суюк өзү, бир аз температурасын жоготкондон кийин агып кетет да. Ошол себептен бул акбаш үчүн ушул сок кармап турат. Андан кийин дагы мээ өзү сливочный, солёный бир башкача даам да. Ошонун даамын бири бирине баланс болуш үчүн биз атайын кычкыл кызыл алчаны колдонуп жатабыз.
Ошол чүкөнүн формасында чупа-чупс экен да.
Ооба. Муну болсо биз азыр кыргыздын накта чүйгүн ысылыгы деп конокторго тартуулайбыз да.
Чүкөнү ойногондон башка жесе да болот дегенди киргизип атпайсыз да.
Ооба, туура. Ойногон эле чүкөлөр болгон болсо биз азыр жей турган чүкөлөр жасаганбыз да. Бул деги эле ушул бир ысылык эмес, мунун таттуулары да бар да биздечи. Аны десерт катары дагы конокторго көрөбүз.
Кызык таамдарды жөн гана үстөлгө кое салбай кадимки тасмалардагыдай эле конокторгун алдына кызыктуу тартуу да маанилүү. Андыктан муздак буунун эффектин берүү үчүн Эркин мырза менен кар да жасадык.
Вау! Ар бир тамакты жегенде дайыма биринчи көз караш жана ошондой эле кызыктуу болуш керек да. Карап туруп биринчиден мээң менен тоесуң, экинчиден жегенде дамын сезип ошону менен тоесуң да. Азыр да бир карды жасайбыз, ал кар болсо козунун өпкөсүнө куюлган оловодон кар.
Козунун өпкөсүнө куюлган?
Ооба.
Олово.
Олово. Олобону биринчи жасаганбыз. Ал олобону жасаарда дагы биз козунун өпкөсүн алып, жакшылап жууп, ал жакка сармай жана ошондой эле уйдун сүтүн кошуп туруп, бышырабыз толтуруп турупчу. Анан ошол бышкан олобону алып туруп, аны кайрадан биз акылдуу аппараттардын жардамы менен кечке айландырып, бизге керектүү текстураны алгандан кийин биз кайрадан ушундай сифонго салабыз дагы, кайра азотко салып, кар жасалабыз анда.
Козунун өпкөсү, козунун мээси, козуда бир нерсе калды беле мындай.
Козудан эч нерсе калбаган, сөөктөрү эле калган да, сөөктөрүн да керек болсо биз соустар жасадык ар кандай. Анан болгону эле шыйрактары калды, шыйрактардын туяктары десең, шыйрактарын да иштетип жиберди.
Ал арада үч бир тууган дасторкон көркүн ача турган тамак аштарды кызуу даярдап жатат. Ар бир жолу ар башка үйдүн ашканасына ылайыкташып иштөө оңой эмес. Ошол эле кезде бул кызыктуу челлендж. Кээде мынтип жарык да өчүп калышы ыктымал.
Заранее неметип.
Дагы бир сонун плюсу.
Ушунду айтайын деп койдук. Ошол үчүн айтып атпаймынбы, жана оорчулуктары бар депчи. Бүт эле условиясы бар жерге келе бербейбиз да. Кээде условиясы жок жерге да барабыз. Свет өчүп калган учурлар болот. Анда да ошол пайласын табабыз.
Бул команда шаар ичинде буйрутма алса, киши башына 350 сом, шаар сыртына 400, аймактарга 450 сомго чыгышат. Кардарларына бир нече варианттагы менюну сунушташат. Соңку жылдары мындай кызматка суроо талап бир топ өстү.
Азыр чындап айтканда мурунку менен азыркынын айырмасы абдан чоң. Мурун чындап эле баягы чакырып атканда дагы сиз айтканда уялышып, же болбосо азыр эртерээк жасап кетип калгылачы, анан кийин эч ким көрбөсүн деген учурлар да болгон. Азыр чындыгында эч ким уялбайт. Азыр жаңы келген келин деле эртеси күнү өзүнүн чөнтөгүнөн жашынакайга чакырышып, дасторкондорун жазып уялбай, тартынбай. Бул нерсе азыр популярдуу болуп калды. Чындап айтканда абдан ыңгайлуу да. Мисалы ар бир үй бүлөгө эле куда тозуп жатканда, куда тоз эми чоң неме нерсе го, куда тозуп жатканда там той, үй той, келин алуу деген тойлор көп кыргыздарда. Ошол тойлордун баардыгына абдан ыңгайлуу. Азыр бир моментте үч салатты жасап атабыз, байкадыңар да э? Ал үч чара, үч башка салатта. Байкашыбызча акыркы эки жылда адамдар правильный питанияны жакшы соблюдать этип башташты да, жакшы карманып башташты. Анан биз ошого жараша өзүбүздүн ошол менюбузга ошол азыркы заманга ылайык салаттарды, азыркы талапка ылайык салаттарды жаңылантып, киргизип, жаңы окуп, жаңы рецепттерди таап ушинтип кийин аракет кылабыз да.
Сыйлуу меймандардын келерине аз гана убакыт калды. Той ээлери соңку даярдыгын баштады. А биздин каармандар даярдап алган даамдарды кооздоп чыгууга киришти.
Азыр ананастарды кезебиз, грейпфруттарды кезебиз. Изотический болот азыр. Обязательно бурчак куруш болуш керек да.
Эркин болсо бул учурда дагы деле кызыктуу азыктарды жасоо менен алек. Ал кадимки чычырканактан жасалган бозону кайнатып, ага жүгөрү менен крахмалын кошуп, берметтерди жасап жатты. Эркиндин кыргыз ашканасы менен азыркы трендтерди мыкты билгени, аларды айкалыштыра алганы мени таң калдырды.
Бул болсо бизде борсок, борсоктун өзгөчөсү. Анткени биз борсоктордун ичинде ушундай болгон өзүбүз жасаган эжигелерди кошуп туруп борсок жасайбыз башкача кылып. Азыр эжелер болсо ошону жасап аткан учуру. Эжигей. Эжигей дагы бул илгертен кыргыздардын апаларыбыз жасап келаткан сыр. Биринчиден биз сүткө айранды кошуп кечке көп убакыт кайнатып, ар кандай кошулмаларды кошуп, кошулмалар дегенде бул татымына жараша кичине кумшекер кошуп туруп дагы кайнатабыз да. Кайнаткандан кийин анан чыпкалап алып, оор жүктүн астына коюп кичине, анан ушундай болгон сырды алабыз. Каттыгандан кийин ушундай сыр болуп калат да. Аларды болсо биз өзгөчөлөнтүп азыр борсоктордун ичине салып туруп борсок кылабыз.
12 жылдан бери ашпозчулукта келаткан Эркин башка өлкөлөргө да чыгып тажрыйба топтоп, билимин улам тереңдетип турат. Жеке рецепт ойлоп табуу жөндөмү да тынымсыз изденүүнүн артынан келерин жашырбайт.
Алдыңкы топ 10 деген ресторандардын катарында кошулган ресторандарда иштеп келдим да. Ошол жактагы көптөгөн нерселердин баарын көрдүк, үйрөндүм. Анан ошол эле учурда ашканага болгон кызыгуум дагы аябай күчөп, анан ошонун негизинде ошол жактан китептерди издеп, китептерди алып окуп, жанагы айтып кеткендей эле кайсыл жер жемиш, кайсыл мөмө жемиш бири бири менен айкалышат,
кайсы жер жемиш бири бирин сүйөт, эмнени кошсо эмне болот, кайсы менен кайсыны кошсо болбойт деген нерселердин баарын анан китептен окуп үйрөнүп, тажрыйба болсун баарын алып келип отуруп, анан бүгүнкү күндө ошол кыргыздын улуттук ашканасын жогорку деңгээлге чыгаралы деген максатта иштеп жаткан учур азыр.
Урматтуу каарман, Азаттык Плюс программасынын кезектеги чыгарылышын уктуңуз. Санда кесиптештерим Медина Самидин жана Нурболот Азамат аш тойлордун кеүркүн ачкан аш постчулар тууралуу айтып берди. Ушуну менен таңкы уктурууларыбызды жыйынтыктайм. Алып барган мен Кундуз Кызылжарова болдум. Ал эми жаңылыктар менен сиздерди Рахат Кеңешова тааныштырды. Күнүңүз ойдогондой болсун.